ja professori Matti Leisola ja minä olen Erik Lindfors. Ja meillä on täällä oikeastaan sanotaan, että sattukin olen sattumoisin erittäin ajankohtainen aihe, että me puhutaan tästä luomisopista ja tällaisesta tavallaan, että elämän synnystä ja yleensä tällaista niin sanottua biotieteisiin vivahtavasta aiheesta. Ja joskus heinäkuussa, kun mä tämän haastattelupyynnön näille kahdelle herralle esitin, niin kirjoitin otsikoksi tällaisen, että tieteen musta taukot, eli missä arvauksella jatketaan tietoa ja sanotaan arvausta todeksi. Ja nyt sitten, kuin ollakaan, niin tässä eilen ja tänään on täällä Yleisradion kanavilta tullut ja Helsingin Sanomien pääkirjoituksessakin oli tämmöinen ihan ajankohtainen juttu, että tästä darwinismista ja sen ahdinkotilasta tuolla Kansasissa. Ja tervetuloa vaan tänne studioon.
Kiitoksia.
Joo. Ja jos sä, Pekka, aloittaisit, kertoisit kuulijoille, että kuka sä suurin piirin oot ja mistä tuut?
No, olen käytännön lääkäri Helsingistä. Olen toiminut lääkärinä yli 25 vuotta, opiskellut aikanaan lääketiedettä Ranskassa ja harrastan paljon luonnontieteitä ja seuraan luonnontieteellistä tutkimusta ja itsekin olen toiminut joskus opettajan tehtävissä, opettanut lääketieteen kandidaatteja.
Ja vaikutatko täällä Suomessa missä päin?
Helsingissä toimin yleislääkärinä.
Jaha. Ja entäs sinä, Matti?
Koko.
Jaha. Hetkinen. Nyt minä en ainakaan kuule Matin ääntä, että kuuleeko Pekka.
Kuuluu hyvin.
Joo. No nyt sitten minun luurissa on sitten jotain vikaa. Mutta jatketaan juttua.
Koko aktiivisen työurani on ollut tekemissä tutkimuksen kanssa, erityisesti bioteknisen tutkimuksen, osittain Suomessa, osittain Sveitsissä, osittain teollisuudessa ja tällä hetkellä korkeakoulussa.
Ja sinulla oli tämmöinen mielenkiintoinen ammatti, tai mikäs toimiala, kun bioprosessitekniikka vai mikä?
Kyllä.
Joo. Mutta sinulla oli englanninkielinen parempi nimikin sille.
Bioprosessitekniikka on hiukan sanahirviö. Oikea englanninkielinen nimi olisi bioengineering, mutta kun siitä ei oikein hyvää suomenkielistä sanaa löydy, että joka kerta kun kerron professuurin ja alueen ihmiset kysyvät, että mitähän se tarkoittaa.
Aivan. Joo.
Voin tietysti kertoakin, mitä
no kerropas, kerro nyt suoraan. Siis mulle tämä on ihan outo.
Kysymys on tietysti biologisista ja luontoa hyödyntävistä prosesseista. Me voidaan ottaa esimerkiksi oluen valmistus, se on bioprosessi, tai jogurtin tekeminen on bioprosessi, tai penisilliinin tuottaminen, penisilliinin homeella on bioprosessi.
Jaa.
Bioprosessitekniikka tarkoittaa tällaisten prosessien rakentamista.
Kyllä, eli siinä käytetään näitä hyvin pieniä eläimiä, tai miksi niitä nyt sanoo, bakteerit ja muut tämmöiset.
Pääsääntöisesti kaikki tunnetut bioprosessit perustuu solujen hyväksikäyttöön, bakteerien, maitohappobakteerit, hiivat tai sitten homeet, sienet.
Joo. Jos me nyt liuutaan tähän aiheeseen suoraan sisään, ja mä olin tähän otsikoinut ensimmäiseksi aiheeksi, että tämän tiedemiehen maailmankuvan vaikutus tähän tieteellisen perusolettamuksen valintaan, että kumpihan teistä haluaisi alkaa vastata? Se on Mattille, taitaa langata vuoro.
Tämä on hyvin, hyvin hankala aihe sen takia, että missään tapauksessa sen haluaisi itselleni epätieteellistä leimaa. Mutta en myöskään missään tapauksessa halua tehdä tieteestä kaiken kattamaa lopullista totuutta. Itse olen koko elämäni tehnyt tiedettä ja julkaissut paljon tieteellisiä tutkimuksia ja pidän tiedettä ja luonnontiedettä erittäin tärkeänä asiana. Syy, minkä takia me tässä tällä hetkellä ollaan, ei ole kuitenkaan se, että puhuttaisiin pelkästään tieteestä, vaan tieteen taustalla on aina olettamuksia. Me ollaan aina ihmisiä ja me tuodaan tieteen tekoomme omat käsityksemme maailmasta ja todellisuudesta. Ja yksi tällainen uskonnollinen valinta on uskoa tieteeseen lopullisena ihmiskuntaa yhdistävänä tekijänä.
Niin, eikö se kaikki tiede ole ihmisen tekemä?
Näin on tietysti. Ja jokainen ihminen, joka tekee sitä, tuo siihen oman itsensä mukaan. Käsitys sellaisesta täysin neutraalista, arvovapaasta tieteestä on oikeastaan mahdottomuus.
Niin, että se tosiaan niin kuin, aina semmoinen, miten se nyt sanoisi kansanomaisesti, että jos joku kokki keittää soppaa, niin se tavallaan se oma peukalokin maistuu siinä sopassa sitten jotenkin.
Niin, ja kun käytännössä on soveltanut tieteen tuloksia omassa ammatissaan, minäkin jo 4. vuosisadan, niin siinä tulee jo semmoista perspektiiviä, että näkee, että miten käsitys muuttuu ja kuinka 25 vuotta sitten käytetyt lääkkeet ja hoitokeinot poikkeavat melkoisesti siitä, mitä nykyään käytetään. Että tiede on vain sen hetkinen käsitys asioista ja koko ajan on semmoinen muutosprosessi menossa. Että sen takia se ei koskaan ole siinä mielessä lopullinen totuus tai sitä ei voida sieltä löytää.
Aivan.
Oikeastaan ongelmallista on se, että tiede nähdään uskonnollisesti neutraalina asiana ja kaikki uskonnollinen sitoutuminen nähdään tästä perspektiivistä irrationaalisena, ei järkevänä vaihtoehtona. Me hyvin yleisesti ymmärretään tiede sitoutumisena järkevyyteen ja rationaalisuuteen. Ja siinä on ongelmallista se, että tällainen ajattelu ei näe sitä, että usko järkeenkin on jo uskoa. Usko tieteen, kaikkivoipaisuuteen on jo uskoa. Ja tässä mielessä keskustelu näillä alueilla, joita me tänäänkin yritetään käsitellä, on niin vaikeaa, koska sitä ei yleensä viedä tänne pohjaan asti. Jokainen tieteentekijä sitoutuu jonkinlaiseen malliin ja alkaa tehdä sitä kautta ja tulkita sitä kautta maailmaa.
Joo, tässä on juuri se, että tiede tutkii niin kuin tämänhetkisiä tapahtumia, tämänhetkisiä prosesseja, mutta tiedettä ei saa käyttää historian tekemiseen. Esimerkiksi tämänhetkisistä tapahtumista tehdään semmoisia johtopäätöksiä, että joskus aikanaan olisi elämä syntynyt esimerkiksi alkuliemestä, niin se on historiaa, ei sitä voida niin kuin empiirisen tieteen keinoin eikä ole pystytty osoittamaan, että näin olisi todella tapahtunut.
Niin, koska siitä ei ole varmaan niin kuin minkäännäköistä näyttöä.
Tässä, niin. Vaikka ollaankin periaatteessa Pekan kanssa samaa mieltä, niin sanaa tiedekin käytetään niin eri tavoin. Eli Pekka puhui kokeellisesta luonnontieteestä. Me voidaan puhua luonnontieteestä, jossa kokeet on vähän vaikeampia tehdä. Tiedesanaa käytetään nykyään kaikesta mahdollisesta. Ja se on sellainen tavallaan vaikea termi, että se täytyisi myös määritellä, mitä me tarkoitamme tieteellä.
Aivan. No, miten mieltä olette tästä tämän päiväisen Helsingin Sanomien tästä toisesta pääkirjoituksesta, josta on kaivettu tuo vanhan Darwinin kuva tähän esiin? Ja todettu, että Kansasissa on kielletty tämän Darwin, miten se nyt olikaan, kehitysopin opettaminen tieteen.
Niin tähän liittyy siihen, että Kansasin koululautakunta Yhdysvalloissa poisti kehitysopin luonnontieteen opetuksesta, koska sen mukaan kehitysoppia ei ole todistettu ja näin sen opettaminen oppilaille tieteenä olisi petosta. Tähänhän tämä perustuu, tämä Helsingin Sanomien pääkirjoitus. Joo. Tänään.
Tämä pääkirjoitus tietysti on ensinnäkin se on hyvin asenteellinen.
Joo.
Ja olen itse näitä asioita mietiskellyt kohta 30 vuotta ja yrittänyt sanoa julkisuudessa joitakin asioita. Ja jostakin syystä tuntuu, että niitä ei kuulla. Aluksi ajattelin, että se johtuu siitä, että niitä ei haluta kuulla. Nyt ymmärrän, että se johtuu kuulijan omasta näkemyksestä todellisuudesta, jolla oikeastaan ei todella voidakaan kuulla niitä oikein. Asia kärjistetään juuri niin kuin tässä on kärjistetty. Ääriuskomaiset, fundamentalistit, Raamatun absolutisoijat vastaan tiede. Se ajatus, että darwinismissa olisi jotain luonnontieteellisiä ongelmia, sitä ajatusta on lähes mahdoton saada julki ja läpi.
Jaha, vai niin?
Joo. Se on oikeastaan aika paradoksaalista, koska todellisuudessahan kukaan, edes biologi käsittääkseni tällä hetkellä, ei usko darwinismiin, vaan darwinismi on muuttunut neodarwinismiksi. Ja tässäkin artikkelissa voidaan todeta, että tätä ei ole varmaankaan biologi kirjoittanut, koska tässä puhutaan ihmisen kehittymisestä apinasta, mitä varmaankaan yksikään biologi ei suustaan tänä päivänä päästäisi.
No se, eiköhän sitä niin kuin monta kirjaa kirjoitettu tästä nimenomaisesta seikasta, että kukahan se on ihmisen alkumuoto. Näin.
Tämä aihe osoittaa meille, kuinka tiede, huolimatta siitä, että se pyrkii olemaan neutraali, on äärimmäisen aggressiivinen niitä vastaan, jotka eivät hyväksy tieteen yleisiä dogmeja. Yksi maailman tunnetuimpia tiedelehtiä kesäkuun numeron omisti kokonaan darwinismille. Ja pääkirjoitus sanoo siellä, että evoluutio on totta ja totuus tekee meidät vapaiksi, mikä on suora lainaus Raamatusta. Tämän hetken johtavat darwinismit maailmassa ovat samalla hyvin aggressiivisia ateisteja, mikä osoittaa, että vaikka me yritetään sanoa, että tiede on neutraali, niin sitä käytetään sen tulkintoja ja tuloksia aina jonkun ideologian hyväksi tällaisissa kysymyksissä.
Tuo oli mielenkiintoista.
Joo, se pitää täsmälleen paikkansa. Luin tuossa juuri Douglas Futuyaman uutta evoluutio-oppikirjaa ja siellä nimenomaan alkulauseessa sanotaan, että tämä evoluutio auttaa meitä ymmärtämään maailmankaikkeutta, maailman olemusta, sitä miksi olemme täällä. Siitä tehdään täysin uskonto ja maailman selitys. Se voidaan lukea näistä huippuoppikirjoista.
Jos me ajatellaan nyt hiukan taaksepäin, jos materialismi on totta, niin jonkinnäköinen darwinisti ja evoluutioteoria on silloin oltava olemassa. Jotenkin näin sen on täytynyt tapahtua. Siis jos naturalismi ja materialismi on ainoa varteen otettava vaihtoehto, niin jollakin tapaa kaikki on kehittynyt. Ajattelisin näin, että kristittynä me voidaan katsoa paljon laajemmin asioita. Kristittynä me lähdetään liikkeelle, emme materialismista, vaan siitä, että maailma on Jumalan tekemä. Miten hän se on tehnyt? Sitä me voidaan vapaasti pohtia.
Niin, ja se on niin kuin vapaa tutkimuskenttä, ja siellä voi ihan niin sanotusti temmeltää mielinmäärin ja tutkia sydämensä kyllyydestä, eikä ole mitään rajoja.
Tällainen Helsingin Sanomien välittämä oikeastaan irvikuva tilanteesta, että on vain ääriuskovia ja tiedettä.
Juu.
Näissä asioissa on tietysti aivan niin kuin kestämätön. Ensinnäkin darwinismin evoluutioleirissä on lukuisia erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja, jotka on usein täysin ristiriitaisia keskenään. Toisaalta darwinismia totaalisti kritisoivien leirissä on myös useita erilaisia näkemyksiä, miten asiat ovat. Äärilaita on täydellinen materialistinen vanhakantainen darwinismi ja toinen äärilaita on kirjaimellinen raamatullisuus ilman tieteen mukaan tuloa.
Niin. Aivan, että se on niin kuin sanotaan, että mikä sitten se totuus on, niin sitä, se jää arvauksen varaan tässäkin näiden, tai mikä nyt olisi sellainen hyvä.
Mutta näissä asioissa pitäisi pyrkiä aivan kouriin tuntuviin esimerkkitapauksiin, jotta voitaisiin keskustella jostakin konkreettisesta asiasta. Lääkärin kannalta kiinnostavaa on esimerkiksi ihmisruumiin toiminta. Se, että me istumme tässä ja keskustelemme ja katselemme toisiamme, niin mahdollistuu esimerkiksi sen kautta, että meidän verkkokalvomme ja sen takana oleva aivokudos suorittaa joka sekunti 1 000 000 000 erilaista laskutoimitusta, jotta me saadaan tämmöinen liikkuva värikuva. Ihmisessä on tämän lisäksi tietysti paljon muutakin, semmoinen tuhansien entsyymien toimintakokonaisuus, joka toimii tavallaan on-off-menetelmällä, kaikki tai ei mitään. Niin se kyllä kertoo meille hyvin paljon tämän järjestelmän suunnittelijasta. Jos me vertaamme sitä esimerkiksi tuohon pöydällä olevaan kännykkään, joka on äärimmäisen yksinkertainen laite verrattuna esimerkiksi ihmisen silmään, niin me voidaan siitä tietty analogia tehdä, että silmän suunnittelija on huomattavasti nerokkaampi kuin kännykän suunnittelija. ja me voidaan tutkia kännyköitä uskomatta ollenkaan siihen, että ne olisi itsestään tuolla ulkona syntynyt luonnonvoimien vaikutuksesta. Eli luonnontiedettä voi aivan hyvin tehdä ja erittäin menestyksellisesti tutkimalla luontoa niin kuin Jumalan työnä. Siinä ei ole sinänsä mitään ongelmaa.
Eikä taida olla varmaan mitään kiellettyjä alueitakaan.
Ei, tietenkään se. Itse asiassa, niin, jos otetaan vaikka joku kouriintuntuva esimerkki ihmisen toiminnasta, niin vaikkapa se, että veri hyytyy. Jos mä teen sinun reijän, niin sinulle ei käy niin kuin tälle vesilasille. Jos mä teen siihen reijän, niin se tyhjenee, mutta sinä et tyhjene. Sinussa on tämmöinen 50 aineen hieno järjestelmä, joka huolehtii siitä, että se veri hyytyy oikeassa paikassa, oikeassa mittakaavassa. Hyytyminen myös pysähtyy ennen kuin sä hyydyt kokonaan. Aivan. Ja sitten sen jälkeen tulee järjestelmä, joka poistaa sen hyytymän ja parantaa haavan. Tässä pelissä on 50 pelaajaa. Ja mikä sen tekee jännittäväksi on, että jokainen pelaaja on tavallaan niin kuin käsiraudoissa, että peli ei pääse käyntiin ennen kuin käsiraudat poistetaan. Ja tämmöisen järjestelmän kehittyminen makroevoluution mekanismilla, eli mutaatiolla ja luonnonvalinnalla, niin se ei onnistu. Joku on sen luonut.
Niin. No, mulle tuli just tästä mieleen, kun mä oon niin kuin, sanotaan, että koko pienin ikäni pulannut kaiken näköisten enemmän tai vähemmän toimivien polttomoottoreiden kanssa. Ja öljyvuoto on ollut aivan niin kuin sellainen yksi oikein riesan paikka, että kun tihuttaa jostain. Ja vasta niitä varmaan 100 vuotta on ollut niitä polttomoottoreita, mutta ei vieläkään ole keksitty itsessä tavallaan yhtä hienosti toimivaa öljyä kuin on ihmisen veri. Niin, ja silloin Matti oli jotakin.
Meinasin vielä toivottavasti viimeisen kerran puuttua tämän päivän Helsingin Sanomien pääkirjoitustekstiin. Se, mikä osoittaa, että tämä meidän aihe ei ole puhdasta tiedettä, kun joku esittää jotakin radikaalia tieteen alueella, niin jokainen tieteentekijä alkaa kysyä heti perusteluja, miksi näin ajatellaan. Jos meillä olisi kysymys nyt pelkästään tieteellisistä asioista, niin Helsingin Sanomien toimittajat olisivat 2 sivua kirjoittaneet, miksi kansallisessa on näin tehty, mikä on heidän perustelunsa, ja kertoneet sen meille suomalaisille. Mutta näin ei tehdä, koska halutaan antaa kuva siitä, että on kysymys tonttujen joukosta. Toisaalta me tiedetään Yhdysvallat tieteen ja teknologian huippumaana. Toisaalta se on täynnä pimeitä luomiseen uskovia ihmisiä. Ja siinä on syvä ristiriita tässä käsityksessä.
Niin, miten kummassa samassa maassa mahtuvat olemaankaan?
Täytyy muistaa, että moderni tiede on syntynyt kristinuskon pohjalta. Hyvin, hyvin monet tieteen filosofit myöntävät, että tieteen syntyminen oli mahdollista ainoastaan kristillisen maailmankuvan vallitessa. Kaikki modernin tieteen uranuurtajat, tai useat heistä, olivat samalla tunnustavia kristittyjä.
Matti, oletko aina ollut niin sanotusti epäilevä darwinismiin? Vai minkälaisia elämänvaiheita sinulla on ollut?
Elämä on kohta takana 52 vuotta, että siihen mahtuu tietysti kaikenlaista. Jokaisella ihmisellä on pitkä historia takana. Minun historia kuului se, että kirjoitin ylioppilasaineen polveudummeko apinoista. En siitä kovin hyvää arvosanaa saanut, mutta siihen aikaan olin pesuveden mukana, imennyt koulun biologian opetuksen ja sen mukaisesti uskoin ja ajattelin. Hiukan sen jälkeen törmäsin ihmisiä, jotka esittivät kriittisiä kannanottoja darwinismia vastaan ja ne saivat minut näkemään punaista. Potkimaan heitä suurin piirtein takapuolelle, jos näin sanoisi.
Mikä niissä ärsytti?
Ärsytti se, että he horjuttivat sitä minun näkemystäni ja uskoani maailmasta ja todellisuudesta. Ja kukaan ihminen ei tykkää siitä. Jokainen tykkää turvallisesta, rauhallisesta, mukavasta ympäristöstä. Ja kaikki, joka horjuttaa sitä, ärsyttää. Mä olen iloinen, että nämä ihmiset tuli ja ärsyttivät mua ensimmäisen kerran oikeastaan ajattelemaan. Meidän koulurakenne ja koulujärjestelmä on oikeastaan tehty omaksumaan, oppimaan, ulkoa opettelemaan, ei niinkään ajattelemaan, luomaan, ideoimaan, vertailemaan, punnitsemaan.
Itse olin myös ehdoton kehitysopin kannattaja ja erittäin kovan luokan ateisti. Uskoin ehdottomasti kehitysoppiin ja pidin ihmisiä, jotka eivät sitä ymmärrä, täysin tietämättöminä hölmöinä. kunnes törmäsin erääseen juutalaiskristittyyn biokemistiin, jonka kanssa opiskelin yhtä aikaa biokemiaa, ja hän avasi silmäni näkemään, että alkuliemestä ei mitenkään voida saada aikaan soluja. Ja siitä lähti prosessi, joka johti siihen, että ymmärsin näitä asioita syvällisemmin.
Aivan.
Tämä ajatus, että vain raamatulliset uskovaiset epäilevät Darwinia, on toisaalta myös hassu, koska eräs ensimmäisiä vahvasti darwinismiin kriittisesti suhtautuvia tekstejä, jonka sain käteeni 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, oli joukko matemaatikkoja, jotka kyseenalaistivat uusdarwinismin mekanismit. Äskettäin kuollut Ranskan tiedeakatemian jäsen Marcel Schützenberger oli yksi heistä. Ja hän sai kyseisen seminaarin puheenjohtajan polttamaan päreensä ja sanomaan julkisessa seminaarissa, että me ei ole kiinnostunut sun tietokoneista ja kokeista. Schützenberger viimeisessä haastattelussaan, hän oli lääkäri ja matemaatikko ja tiedeakatemian jäsen, edelleen ilmaisi täydellisen skeptisyytensä darwinismiin. Colin Patterson oli British Museumin johtavia paleontologia, joka ilmaisi skeptisyytensä ja sai melkoista pöllytystä muilta tiedeyhteisön jäseniltä. Myös hän kuoli viime vuonna ja myös ihan loppuun asti epäili darwinismin dogmaattisuutta.
Minkälaisia tällaisia kriteereitä voisi näiden ihmisten ajattelusta tai tällaisia niin sanottuja kärkiä nostaa esiin? Että?
No, itselleni oleellisin kärki on se ollut aina, että vaikka se on hiukan vaikeaa määritellä, niin biologia on kuitenkin paljastunut yhä selkeämmin informaatio-ohjatuksi koneistoksi. Solu, elävä solu, DNA on kemiallista informaatiota. Ja näiden matemaatikkojen kärki kohdistuu siihen, että informaatiota ei synny darwinismin mekanismeen. Ei sitä voi syntyä. Informaatio viittaa aina siihen, että takana on informaation lähde. Viimeisen kirja, jota Hikihatussa opiskelen, Hikihatussa sen takia, että se on niin matemaattisvoittoista, on sellaiselta bioinformaatikolta kuin Hubert Jokkeilta, joka teki työtä kuuluisessa Manhattan-projektissa jo Oppenheimerin alaisena. Hän sanoi, että on täysin uskon asia, jos joku haluaa uskoa, että elävät solut ovat syntyneet ja ensimmäiset informaatiojärjestelmät syntyneet sattumalta, mutta älköön siihen vedettäkö tieteellisiä argumentteja, koska meillä ei ole kemiallisia perusteita eikä informaatioteoreettisia perusteita tälle väitteelle.
No voisiko niin kuin sanotaan, että rautalangasta vääntää, että me pantaisiin niin kuin aakkosia pussiin, ravistettaisiin sitä ja sieltä tulee ulos tietokonekoodia?
No itse käytän tosi muilta oppimaan esimerkkiä, että jos kävelen hiekkarannalle ja aallot on saanut sinne aikaa kauniin kuvion sinne järven pohjaan, niin kuin juuri äskettäin Michigan järvessä huomasin. Ja sitten samalla rannalla kävellessäni huomaan, että siellä lukee, että Pekka rakastaa merettä. Sama hiekka, samanlainen kuvio, mutta toinen on selvästi älykkään lähteen koodaamaan ja synnyttämään sinne. Molekyylit eivät muodosta geneettistä informaatiota itsestään. Yhtä vähän kuin hiekka muodostaa tekstiä Pekka rakastaa merettä, joka sattuu olemaan Pekka Reinikaisen vaimo. Toivon, että rakastat edelleen.
Kyllä, varmasti. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska tällä hetkellä 40 vuoden intensiivinen tieteellinen tutkimus on oikeastaan osoittanut varmuudella sen, että minkäänlaisesta alkuliemestä ei voida saada tämmöistä solua, eli informaatiotihentymää, joka varastoi informaatiota ja voi tuottaa itsestään kopioita. Sellaista ei kerta kaikkiaan saada aikaiseksi. Tämähän osoitti jo kristitty tiedemies Pasteur aikanaan, ja se pitää ja pätee edelleen. Tämä on evoluutioteorian tai kehitysopin kaikista vaikein ongelma, että me emme saa millään menetelmällä mistään alkuliemestä, alkusavesta minkäänlaista solua aikaiseksi. Ja kaikki tieteellinen tutkimus on tämän vahvistanut. Mutta silti tätä ei esimerkiksi lukion biologian kirjoissa sanota selvästi.
Niin, siellä käytetään sanaa sattuma tai jotain.
Siellä tällaista. Sanotaan vain, että alkuliemessä syntyi biomolekyylejä, jotka oppivat kahdentumaan ja rakensivat seinämän ympärilleen, että tällä tavalla keräsivät itselleen informaatiota ja syntyi solu. Tämä on aivan roskaa. Ei tämmöistä pidä mennä kirjoittamaan. Ei silloin mitään tekemistä tieteen kanssa.
No, sitten alkaa ymmärtää näitä kansasilaisia jo pikkuhiljaa.
Joo, Pekka käyttää tietysti värikästä kieltä. Tieteen kanssa sillä on siinä mielessä tekemistä, että ensinnäkin me tutkitaan jotain tapahtumaa, elämän syntyminen. Ja me tiedetään, että tästä tapahtumasta ei ole näyttöä, sitä ei tapahdu nyt. Sitä ei edes ihmisen suunnittelemilla kokeilla ole saatu aikaiseksi. Ja vaikka saataisiin, niin se ei todistaisi se sattumavarasta synnystä. Nyt se, että yhä useampi tutkija myöntää tämän. Viimeinen juttu, jonka luin Science-lehdestä, oli professori Shapiron juttu, jossa hän sanoi, että me emme tiedä oikeastaan mitään. Jopa Nobel-palkinnon saanut DNA-koodin löytäjä Francis Crick on ajautunut sellaiseen asetelmaan, että hän uskoo, että elämä on tullut avaruudesta tänne. Se osoittaa, miten me ollaan epätoivoisen ongelman edessä. Elävä solu on mielettömän monimutkainen yksinkertaisimmissa muodossaan bakteerina. Meillä ei ole tietoa, mistä se on tullut. Ja nyt kun biologian kirja sanoo, että näin se on joskus tapahtunut, niin jokaisen täytyisi ymmärtää, että on ilmaisu uskosta, ei tiedosta. Ja jos kristitty sanoo, että Jumala on luonut elämän, niin se ei ole yhtään huonompi usko.
Se on ihan niin sanotusti samalla viivalla.
Se ei ole samalla viivalla, sanoisin näin päin, että minä uskon, koska kaikki mun kokemukseni kertoo, että informaation takana on aina informaatiolähde. Modernitieteen juurilla löytyy paljon kristittyjä ihmisiä. Yksi sellainen ehkä tunnetuimpia on Isaac Newton, joka kirjoitti enemmän tieteellisiä tekstejä itse asiassa kuin tieteellisiä tekstejä. Hänelle ajatus autonomisesta riippumattomasta ihmisestä ja tieteestä jonain irrallisena harrastuksena olisi ollut ihan mahdoton, koska hän näki tämän maailman älykkään Jumalan luomana, jonka tekoja me voidaan tutkia. Juuri sen takia, että me olemme hänen kuvakseen luotuja ja voimme ymmärtää tätä maailmaa. Me ei voitaisi puhua tässä radioon, ellei sellaiset kristityt tiedemiehet kuin Faraday ja Maxwell olisi kehittäneet sähkömagneettisia teorioita ja tätä kautta mullistaneet koko käsitystä todellisuudesta.
Niin, mä muistan lukeneeni tällaisen pienen pätkän tästä, jos hypätään ihan tällainen sivujuone tähän näin, että joskushan sähköopin opettaminen on ollut yliopistossa kiellettyä, kunnes sitten sen on herra Ohm muiden tällaisten fysikaalisten ilmiöiden kautta näyttänyt toteen, että on olemassa sähköä, jonka jälkeen sähkön opetus on sallittu, nimenomaan sallittu. Sitä ennen se oli niin kuin maasetelyä tai jotain hömppätiedettä, jota ei ollut olemassa. Ja ihmiset, jotka tutki sähköoppia, ne oli vähän puolikaheleita.
Täytyy muistaa, että esimerkiksi sellainen asia kuin alkemia, jossa yritettiin muita metalleja muuttaa kullaksi, oli ihan yliopiston tason tiedettä. Se on tietysti ymmärrettävää, koska silloin ymmärrettiin melko huonosti kemiaa. Mutta toinen asia, jota myös yliopiston tasolla opetettiin, oli niin sanottu flogiston teoria. Ennen kuin tiedettiin, että on olemassa kaasuja, uskottiin, että aineen palaessa niistä lähtee jotakin pois, eikä niin kuin, että happi yhtyy siihen aineeseen. Flogiston teorian vastustajat naurettiin ulos ja teoria hyljettiin vasta oikeastaan, kun vanha sukupolvi siirtyi pois opetustehtävistä.
Niin, kunnes sitten huomattiin ja opettiin lisää, että nyt ollaan oltu todella pahasti pielessä.
En voi olla sanomatta tässä, että nyt kun tuossa on viitattu tähän USA-tapahtumiin, niin siellä nimenomaan on viime aikoina kirjoitettu aivan erinomaisia tätä aihetta käsitteleviä kirjoja, muun muassa Philip Johnsonin kirja Darwin on Trial ja Behen kirja Darwin's Black Box, joka käsittelee muun muassa tätä veren hyytymisesimerkkiä ja monia muita. Että nykyään on saatavissa erittäin korkealaatuista kriittistä kirjallisuutta, josta valitettavasti Suomessa ei tiedetä mitään. Charles Darwinhan oli aika tarkka luonnontutkija ja hän omassa kirjassaan Lajien synty, jonka julkaisemisesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 140 vuotta, niin hän sanoi, että hänen teoriansa kaatuu, jos ei tiede myöhemmin löydä mitään välimuotofossiileja. Darwin kirjoitti sinne itse, että hänen teoriansa tulee hylätä, jos välimuotofossiileja ei löydy. Ja nyt 140 vuotta myöhemmin voidaan vahvistaa, että niitä ei todellakaan löydy. Eli jos haluaisimme tehdä Darwinille mieliksi, niin hänen omasta pyynnöstään jo hylkäisimme tämän teorian.
Niin, tai luettaisiin kirja kokonaan ja otettaisiin tämä huomautuskin todesta, että ei vaan poimittaisi sopivia asioita.
Täytyy olla tietysti rehellisiä, että me Pekan kanssa emme ole paleontologeja enkä fossiiliasiantuntijoita, mutta Pekalla on kohta kotona enemmän fossiileja kuin muita tavaroita. Tämä tuo esille yhden oleellisen asian. Tämän hetken darwinismissa, kehitysopissa, evoluutionäkemyksessä on kaksi päälinjaa. Siellä on lukuisia muitakin linjoja, mutta kaksi päälinjaa. Toinen on niin sanottu gradualismi, hidas kehittyminen, josta meidän biologian oppikirjat kertoo, että kaikki on kehittynyt hitaasti mutaation ja luonnonvalinnan kautta. Toinen linja on niin sanottu punktualismi, kaikki on kehittynyt hyppäyksittäin. Ja syy tähän punktualismiin on juuri Pekan mainitsema fossiililöytöjen puute, aukkojen puute. Ja itse asiassa näiden kahden leirin edustajat ovat eri mieltä suurin piirtein kaikesta muusta, paitsi siitä, että evoluutio on totta ja sen vastustajat ovat höperöitä.
Ja tästä riidasta johtuen on areenalle marssitettu vielä muitakin evoluutioteorioita, muun muassa neutraaliteoria ja systeemiteoria, joka vain osoittaa sen, että ongelmia on, koska pitää marssittaa jatkuvasti uusia hypoteeseja. Mutta näistähän yleensä koulukirjoissa ei puhuta mitään. Se, mikä minun mielestä tässä on erittäin valitettavaa, jos nyt viitataan tähän kouluun vielä, niin jos lukee lukion biologian oppikirjaa, niin siellä sanotaan aivan kuin nämä olisi tosiasioita, että elämä syntyi alkuliemestä, että kalat lähtivät kävelemään maalle, muuttuivat sammakoiksi, liskoiksi, linnuiksi. Ja sanotaan, että tätä tukemaan on olemassa fossiiliaineisto. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Kaikki nämä fossiilit, joita on esitetty, on yksi toisensa jälkeen osoitettu, että ne on mosaikkimuotoja, että ne eivät ole mitään välimuotoja. Ne siis puuttuvat täysin totaalisesti. Samoin semmoiset argumentit, että kaiken yhteisestä alkuperästä todistaa DNA:n kieli, joka on sama, sekään ei pidä paikkaansa. DNA-kieli on erilainen esimerkiksi mitokondrioissa kuin tumassa. Eivät ne ole mitään paikkaansa pitäviä tosiasioita nämä väitteet. Ja tämmöinen koulukirjoissa esiintyvä virheellinen materiaali johtaa harhaan ihmisiä. Pitäisi myös esittää vastaava kritiikki, jotta oltaisiin tieteellisessä keskustelussa.
Aivan. Tämä on tosiaan Kontakti elämään -lähetys ja meillä studiossa on täällä professori Matti Leisola ja lääkäri Pekka Reinikainen ja minä olen Erik Lindfors. Ja meillä on ollut tässä tosi mielenkiintoinen aihe. Ollaan puhuttu tästä luomisesta ja sitten darwinismista ja kaikista muusta tällaista elämän syntyasioista. Ja nyt sitten jatkamme aiheesta vielä hetken aikaa ja nyt Matti, oletko ainut tällainen tavallaan darwinismia kyseenalaistava tiedemies vai oletko tavannut tuossa kongressissa muitakin, missä olet käynyt tuolla maailmalla?
No 30 vuotta sitten luulin olevan jo ainoa. Mutta käytännössä tällä hetkellä löytyy maailmassa tuhansia, jotka ovat tieteen alueella työtä tekeviä ja suurin kysymysmerkein lähestyvän darwinismia. Kysymyksen voisi esittää toisinkin päin. Ovatko kaikki tiedemiehet, niin kuin meille helposti kerrotaan, vannoutuneita darwinismin kannattajia? Kokemukseni eri puolilta monien kanssa keskustelleena on se, että suuri osa tiedemiehiä on suhteellisen neutraaleja. Hyvin harva on edes ajatellut asiaa syvemmin. Useimmat ovat sen omaksuneet koulun opetuksen perusteella sen kummemmin miettimättä. Voisi sanoa, että olen käynyt San Franciscosta Kiotoon ja sillä välillä monessa maassa erittäin mielenkiintoisia keskusteluja. Joo. Ja löytänyt hyvin monia tutkijoita, jotka ensimmäisen kerran pysähtyy miettimään, kun heitä pysäytetään.
Aivan. Ja mitä sitten seuraa?
No useimmiten seuraa erittäin mielenkiintoisia keskusteluja. Ehkä oma mielenkiintoisin kokemukseni, ellei kuulijoille ole tullut selväksi, niin oma lähtökohtani on roomalaiskirja yhden mukainen, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, koska se on nähtävissä luonnossa. ehkä mielenkiintoisin kokemukseni oli lähes 20 vuotta sitten Sveitsissä, kun menin sinne maailman kuuluun biotekniikan instituuttiin töihin ja pidin esityksen näistä asioista ja kyseenalaistin tämän. Ensimmäinen reaktio oli, että laitoksen johtaja marssi ovesta ulos ja paiskasi oven kiinni ja suuttui. Toinen reaktio oli, että nuoret tutkijat tulivat keskustelemaan ja sanoivat, että tämäpä mielenkiintoinen näkökanta. Kolmas reaktio oli se, että 6 tohtori kollegaani tuli henkilökohtaisesti kristityksi 6 vuoden aikana. Ja hyvin monet alkoivat miettiä, että mitähän tässä oikein on.
Niin, kysyttiin oikeita kysymyksiä.
Eli jokaista meistä kiinnostaa kysymys, ketä me ollaan, miksi me ollaan täällä. Ja jos siihen annetaan väärä vastaus, hedelmät näkyy. Ei olemassa maailmankuvaa uskoa, joka ei tuottaisi hedelmiä. Samalla kun meidän suomalaisessa yhteiskunnassa ihmetellään arvottomuutta, nuorison käyttäytymistä, ryyppäämistä, rikoksia, raiskauksia ja muuta, unohdetaan, että ne on hedelmää siitä, mitä me vanhempi sukupolvi on heille opetettu. Elämä on vailla tarkoitusta, merkitystä, ei olemassa Jumalaa eikä tuomioita, ja ihmiset käyttäytyy sen mukaisesti. Joku aika sitten lukion opettaja antoi mulle 16-vuotiaan aineen käteen, joka sanoi, että hän pohdiskeli maailmaa ja luki tiedelehtiä ja muodosti aukottoman tieteellisen elämän käsityksen, jonka mukaan elämällä ei ole mitään merkitystä. Se oli aika masentava 16-vuotiaan käsitykseksi. Aine jatkui, että se, että kuolenko nyt vai 50 vuoden päästä, on ihan yksi haide.
Tämä vaikutus tähän ihmisten käyttäytymiseen on erittäin hyvin dokumentoitu. Esimerkiksi Darwinin kirja Ihmisen alkuperäistä aikaan sai sen, että aikanaan esimerkiksi Australian alkuasukkaista maksettiin tapporahaa. Niitä oli täytettynä useita satoja Englannin museoissa ja esitettiin niin kuin jonkinlaisena ihmisen alkumuotona. Mutta tämän keskustelun voisi kiteyttää siihen, että totta kai lajiutumista tapahtuu, mikroevoluutiota tapahtuu, muuntelua tapahtuu. Meillä on erilaisia koirarotuja, erilaisia lintujen alalajeja. Mutta tästä ei voi tehdä sitä päätelmää, että mikroevoluution ohella, joka on tosiasia, tapahtuisi myös makroevoluutiota, joka tarkoittaa täysin uudenlaatuisten rakenteiden ja järjestelmien syntymistä. Me emme tiedä mekanismia, joka tekisi liskosta linnun. Siinä tarvitaan paljon muutakin kuin suomu pitää muuttaa höyheneksi, pitää muuttaa verenkierto, hengitys, koko fysiologia. Myös aivoihin pitää saada rakenteet, jotka säätelee lentämistä. Tämä on täysin hämärän peitossa. Mitään fossiilitodisteita ei ole. Makroevoluution mekanismi, eli tämmöisen evoluution mekanismi, on täysin tuntematon. Mikroevoluution muuntelumekanismilla ei saada aikaan tällaisia muutoksia. Eli suuri musta aukko on tällä kohdalla.
Ja sitä ei sitten oppikirjoissa sanota ääneen.
Valitettavasti ei, ja tämä saattaa johtaa nuoria aivan virheelliseen ajatukseen ja ennen kaikkea poistaa semmoisen terveen kritiikin, mitä pitäisi olla aina kun näistä asioista puhutaan.
Tämä Pekan mainitsema ja sinun alussa mainitsema musta aukko on hiukan vaarallinen sana, koska kristittyjä syytetään aina siitä, että he sijoittavat Jumalan tieteen aukkokohtiin. Ja kun tiede oppii ymmärtää enemmän, niin Jumalalle jäävä tila on yhä pienempi. Tämän seurauksena virallinen kirkon kanta on se, että antaa tiedemiesten rakentaa, mitä rakentavat. Me pojat uskotaan, mitä uskotaan. Ja tällä tavalla tieto ja usko on eriytetty toisistaan, mitä se ei koskaan raamatullisessa näkemyksessä ollut. Eikä se ollut myöskään tieteen alkuaikoina. Nykyisin usko useimmille merkitsee jotakin pään sisässä olevaa irrationaalista, subjektiivista, perustelematonta, epämääräistä. Raamatullisessa mielessä se merkitsee lähtökohtaa, kaiken alkua, viisauden alkua, ja vasta sieltä käsin voi oikein ymmärtää todellisuutta.
Kyllä, eikö siellä kirjassa sanotaan, että kuka tarvii viisautta, niin anokoon sitä ei saa.
Siellä sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku. Ja hyvin brutaalisti sanotaan, että ennen sitä jokainen ihminen on tyhmä.
Tuo on aika hyvin. Tuota mä en muistanut kyllä. Mutta ihmisiä kiinnostaa kumminkin se, tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, oma alkulähteensä hyvin paljon. Niin, tässä ennen ohjelmaa Pekan kanssa keskusteltiin tästä ihmisen alku alkulähteestä, että onko siitä nyt minkäännäköisiä tämmöisiä tavallaan niin kuin todisteita, että olisi joku Eeva ollut tai Aatami ollut joskus?
Niin, tässä joitakin vuosia sitten hän tutkittiin mitokondriota, joka on semmoinen solussa oleva voima-asema, jolla on omia geenejä, ehkä noin 16 kappaletta, niin mitokondrion geenit periytyvät aina äidin kautta, koska munasolussa on mitokondriota ja siittiön mitokondriot jäävät yleensä sinne munasolun ulkopuolelle. Niin kun näitä tutkittiin eri ihmisiltä eri puolilta maailmaa, niin todettiin, että kaikilla on ollut sama äiti. Ja arveltiin, että tämä olisi elänyt Pohjois-Afrikassa noin 150 000 vuotta sitten. Tietysti tämän jälkeen kiinnostus miestä kohtaan heräsi. Ja miehellähän on Y-kromosoomi, jota naisella ei ole. Tutkittiin 34 eri miehen Y-kromosomia eri puolilta maailmaa ja todettiin, että kaikilla miehillä on ollut sama isä, että he ovat erittäin lähellä toisiaan. Ja mikä mielenkiintoista tässä Y-kromosomitutkimuksessa oli, että ero simpansseihin ja ihmisapinoihin verrattuna oli hyvin huomattava. Ja tämä tutkimus on jatkunut viime aikoina siihen suuntaan, että nyt on näyttöä siitä, että olisi ollut sama äiti, sama isä. Ja nyt on tutkittu mitokondrion DNAn muuttumisnopeuksia. Ja eräs tutkimus, joka julkaistiin...
Tarkoitat varmaan, että yhteinen kantaisä ja kantaäiti.
Niin. Niin on tutkittu, että tämä yhteinen kantaisä ja yhteinen kantaäiti niin olisi ollut olemassa huomattavasti lyhyemmän ajan kuin mitä tähän mennessä on arvioitu. Mutta tämä tutkimus on vielä kesken ja se saattaa liittyä eräisiin teknisiin yksityiskohtiin.
Aivan. Mites onko se nyt sitten oletettavissa oleva tämä ihmisen alkuikä, niin onko se 140 000 vuotta vai onko se nuorempi?
Siihen on vaikea sanoa niin kuin luonnontieteellisen tutkimuksen pohjalta mitään varmaa. Mutta sen voi sanoa, että nämä monimutkaiset järjestelmät, joita me ollaan tässä käsitelty, esimerkiksi juuri tämä verenhyytymismekanismi, että se, että se yleensä vielä toimii, vaikka siihen kohdistuu valtavasti virheitä, mutaatioita koko ajan, niin osoittaa sen, että se ei voi olla miljoonia vuosia vanha, koska siitä olisi mutaatiot hävittänyt kaiken sen biologisen informaation, jonka perusteella se toimii. Et se asettaa niin kuin tiettyjä rajoituksia tällaisten järjestelmien säilymiselle tässä ympäristössä, jossa me elämme, jossa kaikkeen elämään kohdistuu valtava mutaatiopaine. Tämä on eräs semmoinen hyvin oleellinen kysymys, joka on syytä esittää ja jota on syytä pohtia, että jos ihmiset tai ihmisen kantamuodot olisi ollut täällä miljoonia vuosia sitten, niin kuinka ne vielä voivat elää näistä mutaatiosta johtuen?
Joo. Tässä on puhuttu näistä mutaatiosta, että jos selvitetään tähän ihan loppuun, että mikähän se olisi, niin kuin mikä mutaatio on tuollaan, niin kuin, jos me näemme asian rautalangasta?
No, mutaatio on virhe siinä tietopankissa, joka solussa määrää kaiken, esimerkiksi ihmisellä silmien värin, hiusten värin, veriryhmän. Niin tässä tietopankissa tapahtuva painovirhe, joka voi olla esimerkiksi kopiointijärjestelmän pettäminen, kopiointijärjestelmän virhe, säteilyn aiheuttama, esimerkiksi juomavedessä olevan mutageenisten aineiden aiheuttama. Koko ajan tällaisia virheitä tulee päivittäin tuhansia ihmissoluihin, joita ihmissolut korjaavat, mutta sinne jää näitä virheitä tietyllä esiintymistiheydellä. Eli koko ajan meissä oleva tieto, informaatio huononee vuosi vuodelta.
Niin. Johtuukohan tämä vanheneminen sitten siitä kenties?
Se on varmaan eräs syy, mutta on siinä paljon muitakin asioita.
No niin, varmaan, juu, kyllä. Joo, ja tässä me ollaan tosiaan puhuttu mielenkiintoisista aiheista biologian kirjassa, mitä siellä on, opetetaan niin sanottua, miten nyt sanoisin, täyttä, miten nyt sanotaan, arvausta totena.
Niin, biologian kirjat Suomessa on periaatteessa hyvin korkeatasoisia ja hyvin tehtyjä, erittäin tyylikkäitä. Ja tiedän, että jo henkilöt, jotka ovat kirjat tehneet, niin uskovat, että asiat tällä tavalla todennäköisesti ovat. Se, mitä ei aseteta kyseenalaiseksi, on tämä lähtöusko. Ja niin pitkälle hyvin harvoin mennään ja mietitään, miksi ajattelen näin ja onko muukin mahdollista. Me tiedetään, miten vaikeaa on keskustelu erilaisten uskojen ja maailmankuvien välillä. Ihmiset oman uskonsa kanssa elävät omassa umpiossaan. Ja on hyvin vaikeaa keskustella silloin ja saada aikaa vuorovaikutusta.
Kyllä, jos niin kuin toiset ovat, sanotaanko, darwinismibunkkerissa ja eivät tule sieltä ulos ja katsovat ainoastaan joidenkin tähtäysaukkojen kautta sitä maailmaa, niin silloin siitä ei tule kyllä varmaan ihan oikeaa kuvaa.
Se, mitä itse olen systemaattisesti tehnyt jo yli 20 vuotta, on tulla ulos, ottaa iskuja vastaan ja yrittää keskustella, yrittää ymmärtää, miten itse ajattelee, miten muut ajattelevat. Tämä keskustelu on valitettavasti erittäin vaikeaa, koska hyvin suuri osa ihmisiä ei ole koskaan edes pohtinut perimmäisiä näkemyksiään ja oletuksiaan Jumalasta tai todellisuudesta. Sen pakottaminen on kiusallista.
Niin ihminen kiusaantuu.
Tässä asiassa mun mielestäni voitaisiin päästä eteenpäin sillä tavalla, että asiallisesti ja rauhallisesti keskusteltaisiin kuriin tuntuvista ongelmista. Otetaan joku konkreettinen esimerkki, jota voidaan tutkia ja jolla voidaan testata nykyistä evoluutiomekanismia, katsoa, että tuottaako se jotakin. Erittäin hyvä esimerkki, jota ystäväni biologian professori Scherer Saksasta on käyttänyt, on bakteerissa oleva pyörintämoottori. Bakteereissa on sellaiset moottorit, joilla se liikkuu kohti ruokaa tai poispäin myrkyistä. Se on pyörintämoottori, jonka ominaisuudet tiedetään. Tiedetään myös, että se rakentuu 50 eri geenin antamien ohjeiden mukaan. Nyt me voidaan ruveta tutkimaan, että voiko tällainen pyörintämoottori kehittyä tietyssä ajassa, tietyssä olosuhteissa. Voidaan siis testata, toimiiko kehitysoppi vai ei. Ja testin tulos osoittaa vahvasti, että tällaisia pyörintämoottoreita ei synny evoluutiomekanismilla. Tällä me päästään niin kuin kouriin tuntuvaan esimerkkiin, jolla me voidaan testata evoluutiota. Evoluutiosta kerrotaan kaikenlaisia mielenkiintoisia satuja ja tarinoita, kuinka kala lähti kävelemään ja kuinka sille kehittyi keuhkot ynnä muuta, mutta mitään konkreettista näyttöä siitä, että näin todella voisi tapahtua, ei ole olemassa. Meidän täytyy päästä testaamaan tätä.
Tässä mielessä tämä aikaisemmin mainittu paleontologi Colin Patterson sanoi, että evoluutio on hyvin paljon juttujen kertomista.
Ja se varmaan on ihan uskottavaa, että se joku arvaa, että se on varmaan näin ja sitten joku jatkaa juttua ja sitten tulee joku filmintekijä, joka laittaa sitten niin sanotusti vähän lisää hiivaa soppaan tai tällainen pullataikina ja sitten ne hirmuliskot alkaa vilistää maan päälle.
Juttujen kertominen pitäisi lopettaa ja jos halutaan tieteellisiä olla, niin kuin tietysti pitää, niin ruvetaan katsomaan, että toimivatko nämä jutut.
Niin. Mä olen itse tehnyt lähes koko tieteellisen tutkimusuran ja ajan työtä puuta hajottavien lahottajasienien parissa. Puu on hyvin monimutkainen aines. Me tiedetään tieteellisessä kirjallisuudessa puusta paljon sen rakenteesta, kemiallisista komponenteista, sen hajoamisesta, lahoamisesta. Se on kaikki tieteellisessä kirjallisuudessa selvitetty. Mistä puut ovat tulleet, siitä tiedetään täsmälleen nolla. Sitä tarinaa löytyy evoluutiokirjallisuudesta. Mutta me emme tiedä selluloosan alkuperää, ligniinin alkuperää, ksylaanin alkuperää ynnä muuta. Meillä ei ole mitään hajua näistä.
Joo. Ja tämä olikin tämänkertainen kontakti elämään, eikös näin? Ja sitten kiitän herroja täällä studiossa. Meillä oli tosi mielenkiintoinen ohjelma. Ja vieraana oli Pekka Reinikainen ja sitten professori Matti Leisola ja minä olin Erik Lindfors. Mutta ennen kuin lopetetaan, niin voiko kuulija kenties saada jostain tietoa näistä? Että onko näistä mitään kirjoitettua kirjaa?
Me olemme juuri valmistelemassa tätä aihetta käsittelevää kirjaa, joka toivottavasti julkaistaan vuodenvaihteen jälkeen, jossa toistakymmentä saksalaista tiedemiestä pohtii tätä asiaa. Sen lisäksi on olemassa tämä Behen kirja Darwin's Black Box, joka on erittäin hyvä. Myös Philip Johnsonin kirja Darwin on Trial ja monia muitakin, mutta nämä on syytä ottaa erityisesti esiin.
Mainitaan lopuksi myös yksi kirja puutteestaan huolimatta. Sisältää paljon asioita ja se on Pekan kirjoittama kirja Unohdettu Genesis, joka on saanut verensyöksyjä monen päähän.
Aha, no siihen melkein tarvitsisi ensimmäisenä lukea. Joo. Ja kiitokset vaan kuulijoille, ja tämä oli tämänkertainen kontaktielämään.